Nisy namorona ve?
Nioditry ny androngo matsilotsilo.
Mitroka mandona fiamisavana sy ny rivotra ary ny fasika ny androngo matsilotsilo any Aostralia. Tonga any ambavany iny rano iny avy eo. Ahoana ny mahatonga an'izany?
Tenio izao.
Misy kira ny oditry io androngo io ary misy karazana lakandrano kely eny anelanelany. Mitsofoka eny anelanelan'ireo kiran'ireo ny hamandona ary makao amin'ireo lakandrano kely. Mifandray ireny lakandrano ireny ary tonga hatrany akaiky ny vavan'ilay androngo. Anisa mitroka rano ny oditra eo amin'ny tongotr'ilay androngo. Manao toy izany koa ny kibony rehefa mifampikasoka amin'ny tany mando. Manohitra ny hery misintony tany ilay rano ka miakatra, avy eo manaraka amin'ny vatan'ilay androngo ary tonga hatrany ambavany. Ahoana no avy tany an'izany?
Taona hitany tsiambaratelon'io androngo io ny mpikaroka. Mifampitohy amin'ny fantsona kely ao anatin'ny oditr'ilay androngo ireo lakandrano kely ao ambanin'ireo kirany. Madinika kely izy ireo ka tsy misy vokany amin'ny hery misintony tany. Afaka mitarika rano miakatra foana izy ireo. Izany no mahatonga ny oditr'ilay androngo mora mitroka rano toy ny sponjy.
Milaza Janine Benius, filohan'ny fikambanana iray, fa ho afaka morina fitaovana manala mandona eny amin'ny rivotra ny injeniera raha makatahaka ny teknika ampiasain'ny androngo. Anampy azy ireo ahazo rano fisotro madio izany sady anampy azy ahita fomba mandaitra mpangatsiatsiahana trano. Ahoana ny hevitrao? Vokatry ny evolisiona na fiovana mian-dalana ve ny fahaizan'ny oditry ny androngo matsilotsilo mitroka mandona sa nisy namorona?
Tapitra ny lahatsoratra.